auzoaren borroka. Gaizka Izagirre. Kataluniako Rabalear lana Paul Rodriguez zinemagilearen bizipen pertsonaletan oinarritzen den telesail bikaina da. Rodriguezek berak eta Isaki Lakuestak zuzendu dute eta Berlingo zinema jaialditik igaro ostean gaur estreinatu dute HBO Max plataforman. 100 urte baino gehiago dituen Kam Moskes familia jatetxea da narrazioaren erdigunea. Bartzelonako Rabal auzoaren bihotzean dago. Eraikina gustu eta auzoaren eraldaketa bizkortu nahi duen inbertsio funts baten eskuetan erori ondoren etxegabetzearen mehatxuari aurre egin beharko diote. Jabeek auzokoen babesa jaso eta jatetxea defendatzeko borrokari ekiten diotenean, egoerak norabide geroz eta arriskutsuagoa hartuko du berehala. Kam Moske salbatzeko inoiz gurutzatuko ez zituztela uste zuten mugak zeharkatu beharko dituzte. Telesaila nahiko korala den arren, Enric Auker eta Maria Rodriguez Soto ditu protagonista, eta haiekin batera ageri dira Sergi López, Francesc Orella, Lluisa Castells eta Kim Abila, besteak beste. Lan aparta egiten dute guztiek. Thriller sozial bizia eta erabat errealista da. Pistolari gabeko tentsioa eraikitzen du, baina etengabeko arrisku sentsazioarekin. Gaur egungo gatazka sakonak jorratzen ditu etxebizitzarako sarbidea, putre funtsen jarduna, arrazakeria, immigrazioa eta okupazioa, guztiak Rabal auzoan gurutzatzen diren istorio anitzen bide zehunduta. Dokumentazio lan sendo batean oinarritzen da, baina fikzioaren taupadari eutsiz. Planoen, muntaketaren, musikaren eta oro har eszenaratzearen arteko uztarketa ikusgarria da. Fikzioari dokumentalgintzaren errealismo gordina erantsi diote, baina aldi berean erritmo frenetiko eta indartsua eman. Formak eta narrazioak eskutik egiten dute aurrera kontakizun osoan, pertsonaien arku dramatikoa etengabe elikatuz eta aberastuz. Estetikaren, erritmoaren eta tentsio narratiboaren joko horretan Antidisturbios telesailaren oihartzunak antzeman daitezke. Aldi berean, gai sozialak lantzeko orduan Frantziako zenbait zinemagileren, bereziki Ladliren, zinema moldearen arrastoak ere nabari dira. Hizkuntza aniztasuna ere istorioaren parte da. Katalana nagusi bada ere, gaztelania, arabiera, urdua eta ingelesa entzun daitezke eta hala auzoko mosaiko soziala islatzen da. Urteko telesail nabarmen eta indartsuenetako bat da. Bikaina.